Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Άλλη μία εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού είναι μαζί σας. Κοντά μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Νίκος και ο Κώστας, εργαζόμενοι από την BDS, μέλη του Κλαδικού Σωματείου και της Σωματιακής Επιτροπής.
Καλησπέρα.
Γεια χαρά.
Οι εξελίξεις τρέχουν. Ήδη ακούμε και από τις τηλεοράσεις ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει τα νέα μέτρα που θα έρθουν το Σεπτέμβρη, συγκεκριμένα με τις εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εργοδοτών. Επόμενος στόχος τους είναι ότι εργασιακά ακόμα δικαιώματα έχουν απομείνει και κυρίως ο συνδικαλιστικός νόμος, έτσι και οι συλλογικές συμβάσεις. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια συζήτηση, το πόσο αγγίζει τους εργαζόμενους στην BDS αλλά και γενικότερα τους εργαζόμενους στο κλάδο του χρηματοπιστωτικού και το τι συζητήσεις γίνονται στους χώρους εργασίας.
Η κυβέρνηση, αφού πέρασε ασφαλιστικό και φορολογικό, το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί και θα μας επηρεάσει άμεσα, θα φανεί από το μισθό αυτού του μήνα, προχωράει στα επόμενα μέτρα που έχουν ζητήσει οι δανειστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που μάλιστα είναι και το αντικείμενο της επόμενης αξιολόγησης, μιας και πέρασαν την πρώτη και πήραν την πρώτη δόση, που είναι οι ομαδικές απολύσεις, η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ο συνδικαλιστικός νόμος, που αφορά μια σειρά ζητήματα από την προκήρυξη απεργίας μέχρι τη χρηματοδότηση των συνδικάτων και άλλα. Και ουσιαστικά είναι μέτρα τα οποία είναι αιτήματα του κεφαλαίου. Τα χρειάζονται για να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, για να αυξήσουν τα κέρδη τους σε περίοδο κρίσης. Είναι ο τρόπος τους να αντιμετωπίσουν την κρίση η οποία συνεχίζει. Και για μια ακόμα φορά καλείται ο εργαζόμενος να βγάλει το φίδι από την τρύπα, να πληρώσει αυτό στα σπασμένα και με περικοπές στους μισθούς του, στα δικαιώματά του τα εργασιακά που τα έχει κατακτήσει με αίμα και αγώνες, να πληρώσει την κρίση των καπιταλιστών. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ακόμα που συζητείται, εκτός από τις πριν πάμε στις ομαδικές απολύσεις, είναι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος αυτή τη στιγμή ορίζεται με απόφαση Υπουργού και έχει καθυλωθεί εδώ και 4 χρόνια στα 580 ευρώ μεικτά και 511 για κάτω των 25, και το οποίο με μια πρόφαση δικαιοσύνης ο Υπουργός Εργασίας λέει ότι θα καταργηθεί η δυνατότητα στον Υπουργό να αποφασίζει με νόμο για το ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός και να επιτραπούν πάλι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτικών ενώσεων. Το οποίο σαν γενικό αίτημα είναι καλό και είναι αυτό που θέλουμε και εμείς, να μπορούν τα συνδικάτα να διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς τους. Αλλά αντικειμενικά, μετά από 5-6 χρόνια κρίσης που έχουν πέσει οι απαιτήσεις των εργαζομένων, που έχει φτάσει ο μισθός από τα 750 που ήταν το 12 στα 580 μεικτά, και με τα συνέδρια που έχουν πρόσφατα γίνει στην ΓΕΣΕΕ και σε μια σειρά από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία, και έχουν αναδειχθεί εργοδοτικές ηγεσίες και ηγεσίες πρόσφυγες στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι οι ελεύθερες εντός εισαγωγικών συλλογικές διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού και ότι δεν θα το συγκρατεί πια ούτε θα έχουμε εξασφαλισμένα ούτε αυτά τα 580 ευρώ.
Για μια ακόμα φορά δηλαδή γίνεται φανερό η ανάγκη που υπάρχει για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι.
Ακριβώς.
Φωνάζουν οι ταξικές δυνάμεις και το πάμε. για την ανάγκη τα σωματεία να αποκτήσουν ταξικό προσανατολισμό, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ουσιαστικά να πετάξουν έξω τους συμβιβασμένους συνδικαλιστές εκπροσώπους των, ουσιαστικά των εργοδοτών, και να πάρουν στα χέρια τους τα σωματεία και να διεκδικήσουν όχι μόνο αυτά που χάσανε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και περισσότερα δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους.
Αυτά που δικαιούμαστε. Και χωρίς εργατικό κίνημα το οποίο να είναι ισχυρό και ταξικά προσανατολισμένο, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε με απαιτήσεις αυτά που δικαιούμαστε, τις αυξήσεις στους μισθούς και στα εργασιακά δικαιώματα, γιατί δεν θα υπάρχει κάποιος να πιέζει, δεν μπορεί να περιμένουμε ότι θα μας τα δώσουν στο χέρι.
Και πώς να γίνει αυτό όταν οι ίδιοι οι υποτίθεται εκπρόσωποι των εργαζομένων, έτσι, και μιλώ για τους συμβιβασμένους και συνδικαλιστές της ΓΕΣΕΕ για παράδειγμα, που οι ίδιοι μιλάνε για την ανταγωνιστικότητα, για το πόσο μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, να ανταγωνιστούν τις ξένες, την ανάγκη να βάλουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι πλάτη για την ανάπτυξη, ξέρω εγώ, που θα έρθει κάποτε και κάτι τέτοια. Οι εργαζόμενοι μόνο χαμένοι θα βγουν από οποιαδήποτε ανάμειξη τους με αυτά, και το μόνο που έχουν να κάνουν, που οφείλουν στους εαυτούς τους και, και στα παιδιά τους και στις μελλοντικές γενιές των εργαζομένων, είναι να ανασυνταχθούν και να τραβήξουν το δικό τους δρόμο που στόχο έχει τις δικές τους ανάγκες και μόνο.
Εγώ απλά θα ήθελα να προσθέσω, πέρα από αυτά που έχουμε πει, ότι πέρα από τον κατώτατο μισθό και κάποια επιδόματα όπως το πτυχίο ή και τριετίες που έχουν μείνει, τρεις τριετίες που είναι υποχρεωτικές, πολλοί εργοδότες ούτε αυτά τα λίγα δεν σέβονται, ούτε πολλές φορές τρεις τριετίες πληρώνουν. Αναφέρω εδώ το παράδειγμα στην Alpha Bank με ενοικιαζόμενο συνάδελφο που με τη νέα σύμβαση δεν του δώσαν την τριετία που είχε στην παλιά. Και αναφέρω επίσης ότι τα χαμηλά μεροκάματα χρησιμοποιούνται από την εργοδοσία πολλές φορές για να πιεστούν και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν να μειώσουν και άλλο το δικό τους μισθό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι στην PDS. Ο συνάδελφος, ο οποίος είναι 35 χρονών και έχει όλα αυτά τα νόμιμα, το επίδομα πτυχίου και την άνω των 25 την κλίμακα. Μισθολογικά, πριν από λίγες μέρες, σε συνάντηση που είχε γίνει με την εργοδοσία για να μάθει αν θα του ανανεωθεί η σύμβαση, του ανέφεραν σύν τις άλλες ότι θα είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν και νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι πολύ πιο φτηνοί από αυτόν. Το είπαν ακριβώς όπως το αναφέρω τώρα, χωρίς κανένα πρόσχημα πλέον. Αν γνωρίζοντας κιόλας ότι τις περισσότερες αυξήσεις που παίρνουν οι συνάδελφοι που είναι από ενοικιαζόμενες εταιρείες, τουλάχιστον στην BDS, μπαίνουν με την μορφή επιδόματος ελευθεριότητας, δηλαδή ανά πάση στιγμή ο εργοδότης μπορεί να το πάρει πίσω, μπορούμε να καταλάβουμε ότι στην επόμενη σύμβαση τίποτα δεν τον εμποδίζει να έχει ένα μικρότερο μισθό. Και αν θέλει, την υπογράφεις. Όταν είναι 160-170 εργαζόμενοι, δεν μπορούν να πούν όλοι όχι. Ο εργοδότης το γνωρίζει αυτό.
Κάπου εδώ να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Come
Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Στο πρώτο μέρος μας λέγαμε για τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση εν ώψη και της δεύτερης αξιολόγησης που θα έρθει το Σεπτέμβρη, που αφορά τις σωματικές απολύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, τον συνδικαλιστικό νόμο, και ήμασταν στο κομμάτι που αφορά τις, τα εργασιακά, τέλος πάντων. Έτσι λέγαμε ότι ουσιαστικά οι εργαζόμενοι πρέπει να βγουν στο προσκήνιο και να αναλάβουν οι ίδιοι την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, ότι από τους συμβιβασμένους και ξεπουλημένους συνδικαλιστές της ΓΕΣΕΕ, της ΟΤΟΕ, συγκεκριμένα στον κλάδο μας, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα και βγαίνει στο προσκήνιο πάλι η ανάγκη της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος που χρόνια τώρα αναδεικνύει το ταξικό κίνημα και το πάμε. Έτσι λοιπόν, στα σχέδια της κυβέρνησης με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' εντολή των εργοδοτών είναι και ο συνδικαλιστικός νόμος. Και όταν λέμε συνδικαλιστικό νόμο, εννοούμε την ύπαρξη των σωματείων, τη λειτουργία τους, τη χρηματοδότησή τους, το πώς θα μπορεί ένα σωματείο ή μια ομοσπονδία να προχειρήσει μια απεργία, το πώς θα μπορεί ένας συνδικαλιστής να δραστηριοποιείται μέσα στο χώρο εργασίας του, πώς θα μπορεί να μιλάει με τους συναδέλφους του και να αναδεικνύει, τέλος πάντων, εκεί τις, να προωθεί τις ιδέες του. Όλα αυτά ουσιαστικά έρχονται τώρα και πράγματα που τα θεωρούσαμε μέχρι χτες έτσι αυτονόητα, στο πούμε, ή δεδομένα, πλέον έρχονται να τα ξανασυζητήσουν. Για πες μας λίγο, Κώστα, σχετικά με το συνδικαλιστικό νόμο. Τι συμβαίνει τώρα, ας πούμε, και στις εταιρείες και εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία, αλλά και το τι σημαίνει συνδικαλιστικός νόμος για το ταξικό κίνημα.
Ένα παράδειγμα του αυτού που θέλω να περάσω είναι για να φανεί τώρα το, το μέγεθος της απώλειας των εργατικών δικαιωμάτων που θα έχουμε εφόσον περάσει αυτός ο νόμος. Είναι για, για τη χρηματοδότηση, ας πούμε, των σωματείων, τα οποία εν μέρη, τόσο από τυχόν εισφορές, χρηματοδοτούνται από την εργατική εστία, και με τον νέο συνδικαλιστικό νόμο θέλουν να περικόψουν τη χρηματοδότηση που έρχεται από την εργατική εστία. Όμως η χρηματοδότηση της εργατικής εστίας γίνεται από τις εισφορές των εργαζομένων, δεν είναι από χρήματα του κράτους, δηλαδή δεν είναι χρήματα τα οποία μας τα χαρίζει το κράτος για τη λειτουργία των σωματείων, είναι χρήματα από την εισφορά των εργαζομένων, από τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά τα χρήματα, εφόσον τα έχουμε πληρώσει με τη δουλειά μας, είναι η απλήρωτη εργασία μας, πρέπει εμείς να καθορίζουμε το πώς θα αξιοποιούνται με τη συμμετοχή μας, με την ενεργή συμμετοχή στα σωματεία, γιατί η κυβέρνηση πατάει πάνω σε υπαρκτά προβλήματα του συνδικαλισμού, όπως είναι αυτά που αναφέραμε και πριν, οι συμβιβασμένοι, οι συνδικαλιστές, οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων που είναι με τον κυβερνητικό ή τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και ουσιαστικά εξυπηρετούν συμφέροντα του εργοδότη ή της κυβέρνησης, και αξιοποιούν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρουν οι εργαζόμενοι και τα έχουν συγχαθεί πια.
Εργατοπατερισμό ουσιαστικά, έτσι.
Ακριβώς. Τα αξιοποιεί για να πλήξει και το κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος που είναι ταξικό, που αγωνίζεται πραγματικά για τα συμφέροντα των εργαζομένων, ενώ στην ουσία θα αφήσει απείραχτους τους ίδιους τους εργατοπατέρες και τους συνδικαλιστές που αυτούς που πια τους έχουμε βαρεθεί, γιατί ακριβώς εξυπηρετούν το δικό τους παιχνίδι. Άλλο ένα θέμα, ας πούμε, είναι η προκήρυξη απεργιών. Ότι σε μια επίφαση δημοκρατικότητας, λέει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αποφασίζει ένα σωματείο στο οποίο δεν υπάρχει συμμετοχή για να προκηρύξει απεργία, και ότι χρειάζεται το 50% συνένα όλων των εργαζομένων μιας επιχείρησης για να προκηρυχθεί απεργία. Και αυτό το ακούμε από την ίδια κυβέρνηση, η οποία Μετά από το δημοψήφισμα πέρυσι το καλοκαίρι που είχε και σχετικά μειωμένη συμμετοχή, βγήκε ένα όχι το οποίο το μετέτρεψε σε ναι. Ανάγκασε ουσιαστικά σε μεγάλη αποχή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβρη που μας πέρασε και έχει βγει μια κυβέρνηση με ένα ποσοστό της τάξης του 30-35% επί των ψηφισάντων, ένα 60% δηλαδή του όλων των εγγεγραμμένων, και να μιλάει για δημοκρατικότητα και για 50% συνένα στην προκήρυξη απεργιών. Αυτό είναι κοροϊδία και μάλιστα μεγάλη μέσα στα...
Άμα το σκεφτούμε ειδικά αυτό στον χώρο των τραπεζών, που τα σωματεία είναι πανελλαδικά και μπορεί ένα σωματείο να έχει 5.000 μέλη, δηλαδή για να προκηρυχτεί μια απεργία θα πρέπει να γίνει μια συνέλευση η οποία να είναι 3.000 εργαζόμενοι παρόντες, έτσι, που τέτοιες συνελεύσεις δεν ξέρω αν γινόντουσαν τον καλό καιρό που λέμε πριν, δηλαδή 15-20 χρόνια που μπορεί οι εργαζόμενοι να ασχολιόντουσαν το πιο πολύ σε σχέση με τώρα, έτσι. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπλοκάρουν τις απεργίες και δεν θα μπορεί ένα σωματείο να προκηρύξει μια απεργία.
Ακριβώς. Και ποντάρουν και στην απογοήτευση των εργαζομένων από όλα τα φαινόμενα αυτά τα προηγούμενα, δηλαδή από τα σωματεία τα οποία ήταν δήθεν εργατικά αλλά στην πράξη εργοδοτικά, για να αποθαρρύνουν και άλλους εργαζόμενους με το να μην συμμετέχουν σε διαδικασίες και να μην μπορούν να προκηρυχθούν απεργίες.
Και φυσικά και με την προπαγάνδα που υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα σωματεία. Πρόσφατο παράδειγμα το συνέδριο της ΓΕΣΕ που είχε γίνει στη Ρόδο, που ενώ συνήθως ποτέ δεν ασχολούνται με αποφάσεις. Κακώς έγινε εκεί, δεν γνωρίζουμε όλο το ρόλο της ΓΕΣΕ, δεν είναι το θέμα που προκηρύχθηκε, είναι όλα αυτά που δεν έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά, πώς χρησιμοποιούνται αποσπασματικά δεδομένα, γεγονότα και άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν ασχολούνται, σχηματίζουν μια λάθος αντίληψη και για το ρόλο του σωματείου, για το πώς θα έπρεπε να είναι. Από εκεί πέρα, επειδή ανέφερες και για τις ομαδικές απολύσεις, πέρα το συνδικαλιστικό νόμο, εγώ απλά να αναφέρω ότι τυπικά στο κλάδο μας, ανεξάρτητα από το ποσοστό αυτό, ομαδικές απολύσεις γίνονται και παραπάνω από το 6-10% που θέλουν να το κάνουν τώρα. Ουσιαστικά με την μορφή των εθελουσιών, με τους τραπεζοϋπάλληλους, που κάθε χρόνο φεύγουν ή χρόνο παραχρόνο 2.000 και 2.500 άτομα, τα οποία μάλιστα καταχωρούνται ως παραιτηθείς, δεν έχουν και δικαίωμα και σε αυτά τα απέσχυντα προγράμματα του ΑΕΔ που εξασφαλίζουν, ούτε καν ένα επίδομα ανεργίας. Φυσικά όταν παίρνει κάποιος πολλά χρήματα δεν τον ενδιαφέρει το επίδομα ανεργίας, αλλά για την τράπεζα αυτό θεωρείται πλέον παραίτηση, δεν θεωρείται απόλυση. Και να αναφέρω κιόλας ότι ειδικά στις θυγατρικές των τραπεζών, όπως στην PDS που εργαζόμαστε εμείς, Κώστα, η πλειονότητα των εργαζομένων είναι νοικιαζόμενοι. Οπότε ουσιαστικά καταγγέλλοντας ο εργοδότης ή PDS την συνεργασία με μια εταιρεία, μπορεί να κάνει απολύσεις εν μία νυχτή εργαζόμενο παραπάνω από τον 6%. Να θυμηθούμε πριν από 2 χρόνια το καλοκαίρι που είχε αναφέρει με το πρόσχημα, όχι πριν από 2 χρόνια, πριν από 1 χρόνο, με το πρόσχημα των Capital Controls, είχε αναφέρει πως θα διακόψει η εταιρεία με teleperformance και είχε κάνει τότε και τους εργαζόμενους μπαλάκι, PDS, teleperformance. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα σταματούσαν την επόμενη μέρα να δουλεύουν στην PDS ήταν στα 120 άτομα, αν θυμάμαι καλά, τα είχαμε μετρήσει.
Σε περίπτωση που σταματούσε η συνεργασία.
Ακριβώς. Ήταν 120 άτομα, τους είχαν μαζέψει όλους και τους το είχαν αναφέρει. 120 άτομα σε ένα σύνολο εργαζομένο στο τηλεφωνικό κέντρο, 300 άτομα, είναι σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων. Όλα αυτά είναι μια νυχτή, χωρίς να είναι κάτι παράνομο στα χαρτιά. Δεν υπολογίζουμε εμείς όλους αυτούς που είναι εργαζόμενοι στα καταστήματα, να το αναφέρουμε αυτό, που εργάζονται στις υπηρεσίες, τράπεζες και είναι με τη σύμβαση θυγατρικών όπως εμείς, που παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα και έχουν πολύ λιγότερα δικαιώματα. Αναφερόμαστε τώρα σε αυτούς που δουλεύουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για το 1/3 του δυναμικού της PDS.
Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, μιας και ανέφερες και συγκεκριμένα τώρα την PDS και τους συναδέλφους που δουλεύουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ενοικίασης, οι ομαδικές απολύσεις είναι ένα ακόμα όπλο στα χέρια του εργοδότη και ειδικά των τραπεζών, που ουσιαστικά είναι από τους λίγους εργοδότες που έχουν μείνει με πάρα πολλούς εργαζόμενους με δικαιώματα, να ξεκαθαρίσει το... να διώξει όλους τους εργαζόμενους που είναι τραπεζοϋπάλληλοι, που έχουν συμβάσεις με με εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα που ανήκουν στην ΟΤΟΕ, με ομαδικές απολύσεις, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να αρχίσει να χρησιμοποιεί ακόμα παραπάνω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ενοικίας εργασίας, όπως είναι στην PDS. Και να περάσει το αντικείμενο της δουλειάς από τις τράπεζες και τους τραπεζιού υπάλληλους στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου και e-banking και όλα αυτά, όπως κάνει, όπως είναι το αντικείμενο της PDS.
Ομαδική απόλυση δεν είναι μόνο λήξη εργασίας με μια εταιρεία, είναι και μια ανανέωση, μια σύμβαση. Εφόσον οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι με εξάμηνη σύμβαση, αν αποφασίσει στο τέλος των εξάμηνων από το 100 άτομα να μην ανανεώσει τα 50, και αυτό ουσιαστικά είναι σαν μια ομαδική απόλυση ουσιαστικά για μας, η μία ανανέωση μας απόλυση είναι. Και να αναφέρουμε το γεγονός ότι πάντοτε υπήρχε στην PDS, όπως και περισσότερες θυγατρικές, κάποια αντιπαλότητα μεταξύ εργαζομένων τραπεζοϋπαλλήλων και εργαζομένων δικών μας, της PDS, με συναδέλφους μας Κώστα. Προφανώς αυτό θα ισχύει και σε άλλες τράπεζες. Αξιοποιούνταν αυτά από την εργοδοσία, και τώρα που οι εποχές έχουν αλλάξει και που η τράπεζα θεωρεί ανεπιθύμητους τους τραπεζοϋπάλληλους, το τηλεφωνικό κέντρο έχει γεμίσει με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους που εμάς μας κοιτάζουν ανταγωνιστικά, λες και εμείς φταίμε γι' αυτό, δεν το έχουμε αναφέρει, και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δούλευαν μαζί μας έχουν πάει σε άλλες υπηρεσίες της τράπεζας. Ουσιαστικά έχουν αντικαταστήσει τους τραπεζοϋπάλληλους οι οποίοι έχουν φύγει με θελουσίες, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουμε άλλη κλαδική σύμβαση εμείς, πολύ φθηνότερη φυσικά, και ο συνάδελφος ο οποίος θα πάει στην PDS πάντα έχει το άγχος μήπως τον γυρίσει στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως έχει γίνει. Το γεγονός ότι υπογράφει μια σύμβαση δανεισμού, γιατί πάλι δανεισμός είναι, και με τη συγκεκριμένη διεύθυνση που πηγαίνει, δεν του εξασφαλίζει κάτι. Οι περισσότεροι πλέον, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, πάνε με τον ίδιο μισθό, αυτό που παίρνουμε εμείς, δεν παίρνουν κάτι παραπάνω, δεν τους γίνεται σύμβαση τραπεζικού. Και πάντα είναι στη διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει να γυρίσει πίσω. Το μόνο που γράφουν είναι μια σύμβαση παραχώρηση. Οπότε ουσιαστικά εμείς έχουμε γίνει οι επόμενοι ενοικιαζόμενοι της τράπεζας που αντικαταστούμε τους τραπεζοϋπάλληλους, και πολλές υπηρεσίες, ειδικά αυτές που δεν θέλουν ιδιαίτερη εξειδίκευση, γιατί η δουλειά στις τράπεζες είναι χαμηλής εξειδίκευσης τα περισσότερα από όσα, παίρνουν κατευθείαν πλέον ενοικιαζόμενους συναδέλφους.
Βλέπουμε λοιπόν και πώς, πώς οι νέοι νόμοι είναι άλλο ένα όπλο στα χέρια των εργοδοτών, του κεφαλαίου, και πώς η κυβέρνηση εξυπηρετεί καθαρά το κεφάλαιο και με προφάσεις ανταγωνιστικότητας και δημοκρατικότητας κτλ. Για να ανακάμψει η οικονομία, για να ανακάμψει βέβαια σε όφελος του κεφαλαίου, ζημιώνει τους εργαζόμενους και εξυπηρετεί καθαρά το κεφάλαιο.
Και μια και αναφέρει για το πώς η κυβέρνηση βοηθά, αναφέρουμε πριν από κάποια χρόνια είχε ψηφιστεί, λίγο πριν την αρχή της κρίσης, ένας νόμος ο οποίος ανέφερε πως χαρακτηριστικά για τις τράπεζες οι οποίες θα έκλειναν θυγατρικές θα υπήρχαν φοροαπαλλαγές. Αν αυτό δεν είναι ουσιαστική επιδότηση, γιατί κάνοντας μια τράπεζα, μια επιχείρηση να δίνει λιγότερο φόρο, αυτό τι είναι, είναι σαν να επιδοτείς, μένει καθαρό κέρδος. Και από τότε είχαμε παράζ κλεισίματος θυγατρικών, εγώ για τον Όμιλο Πειραιώς θα αναφέρω. Έχουμε καταμετρήσει περίπου 5 θυγατρικές οι οποίες έχουν κλείσει όλο αυτό το διάστημα. Η τελευταία ήταν η Multifin, η θυγατρική από την οποία περνούσαν τα δάνεια αυτοκινήτων. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι δεν έγιναν τραπεζικοί, γιατί αν είχαν κάποια καλύτερη σύμβαση, εμάς τουλάχιστον θα καταγγέλαμε το γεγονός της φοροαπαλλαγής τράπεζας. Είναι ίδιες συμβάσεις με εμάς. Και σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα όταν υπήρχε κλείσιμο θυγατρικών όπως της Marfin Fin, οι συνάδελφοι έγιναν ενοικιαζόμενοι. Αορίστου μένει περισσότεροι, αλλά ενοικιαζόμενοι, δεν έχει καμία σχέση αυτό, με μείωση μισθού, γιατί με την καινούργια σύμβαση σου έλεγε αυτό είναι 10% κάτω είχαν οι συνάδελφοι. Αν θες, δεν υπογράφεις. Ήταν μείωση 10% και είχαν πάρει μάλιστα μισή αποζημίωση, διότι στο νόμο αυτό ο οποίος υπήρχε για τις φοροαπαλλαγές περιέγραφε ότι η τράπεζα η οποία θα κάνει καταγγελίες συμβάσεων μπορεί να απολύει με την μισή αποζημίωση. Αυτό είχε γίνει και στην ProBank, αλλά αναφερόμαστε εμείς τώρα στην Marfin Fin, την θυγατρική. Οι συνάδελφοι όλοι αυτοί είναι ενοικιαζόμενοι πλέον. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους διώξει, είναι σε ακόμα χειρότερη θέση από εμάς. Και η τράπεζα έχει υπαλλήλους οι οποίοι είχαν δουλέψει σε άλλη θυγατρική στο τηλεφωνικό κέντρο, έμπειρους, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει και με πολύ μικρότερους μισθούς. Και να αναφέρουμε εδώ σχετικά με την τράπεζα ProBank που οι συνάδελφοι είχαν απολυθεί με μισή αποζημίωση. 3-4 μήνες πριν το κλείσιμο της τράπεζας είχαν εξαναγκαστεί να συμμετάχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με το ζόρι. Μάλιστα είχαμε ακούσει και ιστορίες για περιφερειακούς διευθυντές που πήγαιναν στα καταστήματα και έλεγαν όποιος δεν υπογράψει δεν είναι άντρας και κάτι τις περιπτώσεις. Τα έχουμε μάθει αυτά, ό,τι περνάει στον καθέναν. Ύστερα από λίγο καιρό η τράπεζα έκλεισε, είπαν ότι δεν βρήκαν τα κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτές είναι οι λυμμένες αποφάσεις από καιρό, δεν είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να το κάνεις αυτό. Οι συνάδελφοι εντάξει πήγανε στην Εθνική Τράπεζα, αλλά το χρέος το οποίο είχαν από τις μετοχές έχει παραμείνει, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους βγάλαν κάποιο δάνειο. Στον κατώτερο υπάλληλο στον ταμείο ήταν κοντά στις 20.000 υποχρεωτικοί. Και υπάρχουν συνάδελφοι πλέον οι οποίοι έφυγαν με τη μισή αποζημίωση από την ProBank. Τους έχει μείνει το χρέος των 20.000 τουλάχιστον, γιατί μιλάμε και για άλλα ποσά, για μεγαλοδιευθυντές, αλλά αυτοί δεν μας αφορούν εμάς. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κέρδισαν οι τράπεζες ακόμα και από αυτό.
Μονάζιγα δικά τους λοιπόν.
Κάπου εδώ να κάνουμε το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, πάντα από την συχνότητα του ΠΑΜΕ. Νίκο, τις τελευταίες μέρες η Σωματιακή Επιτροπή της PDS έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα των καλοκαιρινών αδειών. Θέλεις να μας πεις δύο κουβέντες πάνω σε αυτό το θέμα?
Ναι, βασικά ήταν όχι μόνο για τις καλοκαιρινές άδειες, ήταν και για τη συγχώνευση των τμήματων, γιατί έχουμε πρόβλημα και γι' αυτό. Δύο τμήματα ουσιαστικά συγχωνεύονται. Το σκεπτικό είναι οι ίδιοι συνάδελφοι να εξυπηρετούν εργασίες παραπάνω, δύο τμήματων ουσιαστικά. Οπότε βλέποντας προφανώς η PDS αν μπορεί να βγει δουλειά με τους συγκεκριμένους συναδέλφους, μήπως μετά αρχίσει και κάνει μειώσεις. Κάπως έτσι ξεκινούν αυτά οι συγχωνεύσεις. Βλέπουμε πόσο είναι απρόφησιμότητα των κλήσεων και μετά γίνονται απολύσεις συναδέλφων. Το θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι στο τηλεφωνικό κέντρο, όπως περίπου λίγο και στα καταστήματα, εξυπηρετούν πάρα πολλά αντικείμενα. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι εργαζόμαστε και με κυλιόμενο ωράριο, Σαββατοκύριακα, αργίες, τα πάντα, δεν είναι μόνο ότι είσαι κυλιόμενο από Δευτέρα ως Παρασκευή, βραδινά πολλές φορές. Αν έχουμε να εξυπηρετήσουμε και 10 διαφορετικά αντικείμενα, δηλαδή τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση καρτών, phone banking, το τμήμα που ήμουν παλαιότερα, και operators που είναι η σύνδεση γραμμών με άλλα τμήματα, όλα αυτά τα αντικείμενα, ασφαλιστικά προϊόντα, διότι θα γίνεται πώληση και από εμάς ασφαλιστικών προϊόντων, αυτό είναι το γενικό πλάνο στο μέλλον, δεν ξέρουμε πώς θα περπατήσει. Όλα αυτά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τα απορροφήσει κάποιος, γιατί δεν μιλάμε για ένα και δύο προϊόντα σε κάθε τμήμα, μιλάμε για πάρα πολλά προϊόντα. Αυτό προβληματίζει όλους τους συναδέλφους. Είχαμε πολλές κρούσεις γι' αυτό, έχει βγει μια ανακοίνωση. Σχολιάστηκε θετικά από όσο γνωρίζω. Τώρα να δούμε κατά πόσον θα περπατήσει αυτό. Η δικιά μας εκτίμηση είναι, επειδή παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει και στο μέλλον, ότι δεν θα προχωρήσει πάρα πολύ, όχι απαραίτητα λόγω της δικιάς μας δράσης και της ανακοίνωσης, γιατί όπως προανέφερε, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τα εξυπηρετήσει όλα αυτά. Ήδη οι πληροφορίες που έχουμε από το τμήμα του banking είναι ότι ξανά στέλνουν τις γραμμές που έχουν, αντί να τις εξυπηρετούν οι ίδιοι, στο άλλο τμήμα, το υποσυγχώνευση. Θα δούμε πώς θα περπατήσει αυτό. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι ανακοινώσεις λαμβάνονται υπόψη από τους συναδέλφους και μπορεί και οι ίδιοι να κινητοποιηθούν και να πούν μια κουβέντα παραπάνω στον προϊστάμενο. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό.
Αυτό δηλαδή που προσπαθεί να πετύχει η εταιρεία είναι να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δουλειά των συναδέλφων, ώστε να μην μένει ούτε ένα δευτερόλεπτο αναξιοποιητό.
Αναξιοποιητό και φυσικά να κάνει τη δουλειά με όσο το δυνατόν λιγότερους συναδέλφους και πατώντας τη μία ανανέωση της σύμβασης. Αυτό είναι το δέλεαρ πάντα. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα της PDS, είναι με τις άδειες. Πάντοτε οι άδειες δινόντουσαν στα διαστήματα που ζητούσε κάποιος, στους λίγους και εκλεκτούς πάντα, και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν ανάλογα με το κατά πόσο καλές δημόσιες σχέσεις έχεις. Πάντα σε προτεραιότητα ήταν άλλοι συνάδελφοι. Μια περίοδο ήταν πολύ δύσκολα. Πλέον όμως, ύστερα από τις συγχωνεύσεις, το προσωπικό θα λέγαμε ότι έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί. Φυσικά πάντα με μισθούς πείνας, όλα αυτά που εξηγούσαμε πιο πριν, χαμηλούς μισθούς με επισφαλή εργασία. Παρ' όλα αυτά και πάλι, επειδή η PDS θέλει να έχει στο μέγιστο την απορροφησιμότητα των κλήσεων, εγκρίνει τις άδειες με το σταγονόμετρο. Τα κριτήρια τώρα με τα οποία βγαίνουν τα έχω εξηγήσει. Δεν εννοώ φυσικά ότι όποιος ζητάει την άδεια και την παίρνει στο διάστημα που θέλει, έχει καλές δημόσιες σχέσεις, έχει βάλει κάτι. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά σε καινούριους συνάδελφους που έχουν 5 και 6 μήνες, τους στερεί το δικαίωμα να πάει έστω μία εβδομάδα αυτή την άδεια που δικαιούνται για αυτό το εξάμεινο, να πάνε να ξεκουραστούν. Αυτό είναι πρόβλημα, το έχουμε θέσει και αυτό στην ανακοίνωση. Γιατί όπως έχουμε ήδη γράψει, στην ανακοίνωση η άδεια είναι δικαίωμα, η οποία έχει κατακτηθεί με πολλούς αγώνες. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μόνο η ξεκούραση, είναι το γεγονός ότι έχει γίνει αυτό με πολύ επιθετικό τρόπο. Δηλαδή, αυτή την άδεια σου δίνουμε. Αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, έχεις και μια σύμβαση να ανακοινώσεις. Μας το έχουν πει να ανανεώσεις. Αυτό μας το έχουν πει και αρκετοί συνάδελφοι. Ουσιαστικά σε απειλούν και με απόλυση, αν δεν σου αρέσει. Και να αναφέρουμε, επειδή λέγαμε πιο πριν και για τους αντεργατικούς νόμους, ότι τα προβλήματα αυτά με την άδεια έχουν νομοθετηθεί ουσιαστικά από το 2012 που ξεκίνησαν οι μνημονιακοί νόμοι. που πλέον δινόταν η δυνατότητα στον εργοδότη να κατατμεί την άδεια ουσιαστικά κατά πόσο ήθελε αυτός. Καταργήθηκε η θερινή άδεια που πέραν όλοι οι εργαζόμενοι. Οπότε ουσιαστικά η PDS έχει και νομικά πλέον τη δυνατότητα να δίνει άδειες όποτε χορηγεί η ίδια.
Αυτό βέβαια δεν πρέπει να πτωεί τους εργαζόμενους που αν διεκδικήσουν μπορούν να πετύχουν πολλά μέσα από το κλαδικό σωματείο και τη σωματιακή επιτροπή.
Φυσικά έτσι. Αυτό έχουμε δει όπως και παλαιότερα πέρυσι με τα capital control που είχαν ανακοινώσει τις απολύσεις. Εμείς είχαμε κάνει μια σύσκεψη όπως θυμάσαι Κώστα. Παρόλο που ήταν σχετικά χαμηλή η προσέλευση, δεν θα ήταν αυτή που περιμέναμε. Παρόλα αυτά, όπως γνωρίζεις, οι συμβάσεις ανανεωθήκαν όλων των συναδέλφων. Φυσικά και πάλι επισφαλής εργασία είναι, αλλά εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκεί που άλλωστε ήταν άνεργος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι βοηθήσαμε κάποιον τρόπο. Είχε γίνει και συνάντηση με την εργοδοσία. Δηλαδή, παρόλο που ο νόμος ήταν με το μέρος της PDS, είχε δυνατότητα να διακόψει την εργασία ή να μην ανανεώσει αυτές τις συμβάσεις. Δεν μπορούσε κάποιος να διεκδικήσει κάτι.
Και βέβαια δεν πρέπει αυτά, οι συνάδελφοι να μένουν στα κατακτημένα και αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να συμμετέχουν και μέσα από τη δράση τους να διεκδικούμε ακόμα περισσότερα αυτά που έχουμε πραγματικά ανάγκη και όχι αυτά που εξυπηρετούν τις εκάστοτε επιλογές του εργοδότη και τη δουλειά που θέλει να βγάλει.
Φυσικά.
Κάπου εδώ όμως έφτασε το τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα πάντα από τη συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Καλή ξεκούραση.